Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з беларускім стендаперам Паўлам Радзевічам.
Конечно, можно читать книжки на белорусской мове, это так само всем вчера раю, это вельми подтягивает слоніковый запас.
У США вышел альбом «Традиційные строи у Беларуси».
Можно замовить онлайн с американской друкарни.
А так само рецензию на поэтичный сборник Олеся Розанова «Перевыбранная».
Белая яблоня грому, чорних садов лихолетя, я Блык я ей никому не пожадаю на свете. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк. Пэўна, что дьяблу самому присмак. Голая яблыня грому, голая яблыня грому, светлая яблыня грому, солов'їнає вся ночной, ласкавого яблыка стому я надкусил одночи. Светлая яблыня грому, светлая яблоня грому. Тихая яблоня грому, першага милого гневу, позірку молодому праглася бачить Єву. Тихая яблыня грому, добрая яблыня грому, радостью полни на уколе, хай же не буде злому голлю твоему николи. Добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому, добрая яблыня грому. Зайди со мною. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, белая яблыня грому, белая яблыня грому.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Беларускі стендапер Павел Радзевіч менш за год тому вымушана пераехаў у Польшу. Алеся Вербаловіч пагутарала з ім пра нацыянальны гумар у міграцыі, важнасць роднай мовы і лёс стендапу у вольнай Беларусі будучыні.
З'ехаў з Беларусі ў верасні 22-го года. Сталася так, таму што не адчуваў сябе ні ў бяспецы ў Беларусі, не бачыў ніякай свабоды для творчасці, не меў магчымасці жартаваць на ўсе тэмы, на якія хацелася бы пажартаваць. І я вырашыў для сябе, што гэта пашкодзіць мае кар'еры, такі застой, такія абмежаванні, такая цэнзура. І я вырашыў з'ехаць з краіны. А Беласток абраў таму, што тут працу прапанавалі. Спачатку планаваў у Варшаву, шмат хто з маіх калег, з маіх знаёмых ехалі таксама ў Варшаву, але там у хлопцу была праца на адлегласці, яны маглі сабе дазволіць працаваць з Варшавы, а мне тут на месцу прапанавалі працаваць, таму паехаў сюды.
Давайце прыгадаем, што там наогул цяпер са стендапам у Беларусі. Вось калі вы з'язджалі і зараз вы магчыма сочыце, да, за калегамі, на якія тэмы ўвогуле цяпер можна жартаваць у Беларусі?
Такой знакі даць не магу. Па-першае, я не ведаю усей карціны, бо ўсё ж такі знаходжуся ў іншай краіне, і хіба што магу па сторысам калег глядзець, што там адбываецца. Па-другое, ну што там, што там можа быць у Беларусі з любой творчасцю? Я бачу, што імпрэзы праводзяцца, хлопцы выступаюць. Пра што яны жартуюць, я не бачу, бо на Ютубе яны не публікуюцца нідзе, але ж пакуль выступаюць, значыцца, яшчэ ёсць такая магчымасць.
Якія магчымасці цяпер ёсць у вас для развіцця, для вашай кар'еры ў Польшчы? Што вы робіце вось у плане творчасці тут?
У плане творчасці ў Польшчы мы маем творчае аб'яднанне фан-стендапа з беларускімі комікамі, которые цяпер жывуць у Варшаве, і таксама ў Беластоку тут ёсць адзін з комікаў, таксама з'ехаў не ў Варшаву, а сюды. Робім імпрэзы ў Варшаве, у іншых буйных гарадах Польшчы, выязджаем з канцэртамі, такі Вроцлаў, Кракаў, Гданьск, Познань, ну, і іншыя. У Варшаве регулярна, там што тыдзень некалькі імпрэз праводзіцца. Ёсць YouTube-канал, які так і называецца «Пан стендап», на каторы здымаецца контент. Як менавіта стендапы на беларускай мове, так і іншыя камедыйныя праекты. Цяпер стартаваў праект «Пазакласнае чытанне», дзе комікі абмяркоўваюць кніжкі на беларускай мове, як класіку, так і сучасных аўтараў. І абмяркоўваюць у гумарыстычнай манеры, то бок яны ідуць па сюжэту і накідаюць жарты на тэму кніжкі. Гэта як адзін з напрамкаў нашай творчай дзейнасці. Таксама выязджаем з канцэртамі ў іншыя краіны Еўропы, у гарады, дзе ёсць беларуская дыаспара. То бок гэта Нямеччына, гэта Чэхія, гэта Аўстрія, гэта Літва.
Вашы выступы цяпер, яны толькі беларускамоўныя, ці яны па-руску, ці можа яшчэ і па-англійску?
Тут у кожнага з коміку па-розному. За сябе скажу, што апошнім часам амаль што 99% выступаў на беларускай мове. Это могуць быць якія-небудзь імправізацыйныя імпрэзы, дзе вялікую ролю грае інтэрактыў, то бок трэба кагосьці з зала там падымаць на сцэну, гутарыць з чалавекам там ці яшчэ што, і не ўсім з беларусаў, вы ведаеце, зручна на беларускай мове камунікаваць. Таму у такіх выпадках можа быць і на расійскай мове. Але калі гаворка ідзе пра стендап, то так, апошнюю, як пераехаў у Польшу, можа толькі адзін ці два разы у мне былі выступы на расійскай мове. Астатнім чынам на беларускай.
А ў Беларусі вы таксама жартавалі па-беларуску?
Не, у Беларусі я не жартаваў па-беларуску, і з беларускай мовай былі праблемкі ў мяне, то бок я ёй, ну, як большасць, мабыць, беларусаў у школе вывучаў, ну, і не дрэнна вывучаў, мне добра былі знакі па беларускай мове. А потым просто не было неабходнасці вострай карыстацца беларускай мовы. Усё па-расейску вакол, і нават пытанняў не ўзнікала, а чаму так, а што так. Я, шчыра кажучы, я не скрываю гэтага, я ўсе ў гэтым кажу, што доўгі час я не цікавіўся ні палітыкай, ні ўсім гэтым. Толькі потым, калі ўжо стала немагчыма ігнараваць эту тэму, я пачаў унікаць у кантэкст, адкуль так пайшло, а чаму так сталася. І, ну, цяпер вось, як гэта сказаць, іскупаю грехі сваёй палітычнасці, сваёй памяркоўнасці. І ўжо пераехаўшы ў Польшу, я для сябе прыняў рашэнне, што, ну, трэба і на беларускай мове і жартаваць, і ў жыцці я стараюся больш камунікаваць з ім па-беларуску, бо мне пашчасціла. Шчыра кажучы, пашчасціла, у Беластоку шмат беларускамоўных беларусаў, і ў маім асяроддзі 80% можа гэта беларускамоўныя людзі. Таму цяпер камунікацыя з імі па-беларуску, выступы па-беларуску, суседкі па-беларуску.
Магчыма, вы нейкі адмысловыя такі дзеянні рабілі, каб падцягнуць свой узровень мовы? Магчыма, ёсць нейкія лайфхакі для нашых слухачоў?
Практыка, яшчэ раз практыка. Ну, то бок, канешне, можна чытаць кніжкі на беларускай мове, то я таксама ўсім чыраю, гэта вельмі пацягвае слоўніковы запас. Ну, дапамагае пэўным чынам. Глядзець контент на беларускай мове цяпер, дзякуючы Ютубу, хапае чаго паглядзець. Ёсць каналы, якія людзі ведуць па-беларуску. І усё больш і больш з'яўляецца каналаў на розныя тэмы, не толькі там якія гістарычныя каналы ці палітычныя ці там па лексікі беларускай, а проста ёсць людзі, которые пра камп'ютарныя гульні робяць контент на беларускай мове. Ведаю хлопцаў, которые перакладаюць гумарыстычныя скетчы і серыялы нават замежныя на беларускую мову. Проста то ўсё глядзець і больш гаварыць па-беларуску. Ну, то бок, я заўважу, што простое, што шмат цяпер з кім размаўляю па-беларуску рэгулярна, штодзённа, гэта добра дапамагло. Таксама пачынаў весці соцсеткі на беларускай мове. Калі ты думаеш па-беларуску, пішаш па-беларуску, у цябе проста то ўжо з'яўляецца такая звычка. То бок это ўжо становіцца пэўнай часткай твайго жыцця. Таму калі чалавек хоча падцягнуць беларускую мову, нічога акрамя практыкі, рэгулярнай практыкі не дапаможа гэта зрабіць.
Вы сказалі, што вы раней былі чалавекам апалітычным, а як зараз, ці ёсць месца апалітычным жартам у вашым стандапе і ўвогуле як да іх ставіцца аўдыторыя цяпер?
Канешне, ёсць, так. На палітычныя тэмы жартавалі мы і ў Беларусі. Это для 20-го года, то бок не было нейкіх праблем з гэтым, то бок людзі жартавалі пра рэжым, пра розныя навіны, пра ўсё гэта, я ў тым ліку. З гэтым праблем не было. Пачаліся нейкія пытанні толькі пасля 20-го года, калі стала ўжо небяспечна гэтым займацца. А цяпер, ну, з'ехаўшы ў Польшу, дзе я адчуваю сваю бяспецы, так, то бок я магу сабе дазволіць ты жарты ўстаўляць у сваё выступленне.
А вось гэта эмігранцкая аўдыторыя, беларуская дыаспара, яна не стамілася ад гэтых жартаў? Ці наадварот, яны, напрыклад, успрымаюцца лепей, чым бытавыя нейкія тэмы?
Не, я вам так скажу, што з гэтым лепш не злоўжываць гэтымі жартамі, бо ўсё ж такі, да, адчуваецца стомленасцю людзей. Ну, у мяне, шчыра кажучы, і няма такого, што была перавага на палітычны жарт. То бок яны ёсць, не ведаю, у соткавых суадносінах я не праглядаў там, колькі яны займаюць на выступаў. Ілі проста, што ўстаўляеш ты жарты, калі там якая тэма, каторую там немагчыма не закрануць, то да, і людзі это рэагуюць нормально, то бок яны ўспрымаюць не ў кантэксце, не бачна, што цікавіцца гэтай тэмай. Але так усё ж такі людзям хочацца паслухаць на якім-небудзь іншыя тэмы.
Як кажа Павел Радзевіч, для захавання сучаснай беларускай культуры цяпер вельмі важна слухаць і чытаць сваё. Хадзіць на выступы беларускіх гуртоў і комікаў, чытаць кнігі беларускіх пісьменнікаў, хадзіць на выставы беларускіх мастакоў і такім чынам падтрымліваць іх.
Пайшоў на ноч у модны клуб. Хацеў я зняць, каб там спаткаць дзяўчок красу. Намазаў гелем валасы. Адмовіць мне не зможаш ты. И сказал привет. Привет, малыха, как дела? Давай с тобой туда-сюда. Сказал так и здрантвел. Ураз! По-белоруску был отказ. Мову, мову вучи, до клубу ідучи. Мову беларускую вучи, до клубу модного ідучи.
Слухаем радыё Рацыя. Тут жыццё з літаратурай.
паэт і празаік Берасцейшчыны Мікола Купрэю пайшоў у жыцця ў 2004 годзе. Сярод тых людзей, якія падтрымлівалі яго пры жыцці і рупіліся пра яго памяць пасля смерці, паэт і пчаляр Мікола Папека. З ім я і пагутарыў пра Міколу Купрэева.
Пашанцавала пазнаёміцца з Купрэевым, таму што ён жыў у тым самым раёне, дзе пражываў і я, у Пружанскім раёне. Там один з яго вучняў, яго было даволі шмат вучняў, якія сталі паэтамі. Некаторыя ступені можна нават і мяне назваць яго вучнем. Як, дарэчы, там і Мікола Антановскі, які яго і спанукаў да таго, каб ён пасяліўся ў Пружанскім раёне, ён пасяліўся ў вёсцы Папялёва, якая знаходзіцца ў Белавецкай пушчы. Это, што не на ёсць Белавецкая пушча, вёска, па якой растуць 100-гадовыя, там, 200-гадовыя дубы, там. І даехаць да якой кіламетраў 50-60 ад пружанаў. Ну, а з творчасцю я яго неяк быў ўжо крыху знаёмы, а тут мой сябар кажа, што тут жыве Купрэев, і мы да яго з'ездзілі ў госці. Вось ён жыў туды ў панскім будынку, на другім паверсі, трэба было падняцца па драўляных лесвіцах, яны ще даволі такія былі моцныя. А на першым паверсі жыў Владзімір Цанунін, таксама вядомы паэт, вельмі цікавая асоба, вось, і я так што я пазнаёміўся не толькі з Купрэевым туды, але і з Владзімірам Цанунінам.
А які гэта быў год?
Ой, гэта быў, напэўна, ну, дзесьці, ну, пачатак 90-х гадоў. Тады ніякая проза яшчэ не пісаў Купрэев, яго былі толькі вядома першая кніжка, і трошкі пазней выходзіць кніжка «Правінцыйна фантазія». Ну, яго вершамі мы тады знаёміліся в асноўным цераз раённы будні. Вот. Асабліва, канечна, мяне ўразіў святавольскі верлібр, калі ён піша пра вёску, якая мая радзімая родная вёска на Івацевічыні, каля вёска Святаволя, бліжэй да Цяляхану. А 2 кілометры да той вёскі жыве яго сястра Галіна. Ось гэта вёска Гаці, яна замужам за прозвішча Ябасалай. Вот і тады мы з Купрэевым пагаварылі, і ён між тым так, я ще тады, і, в принципі, пісаць вершы пісав, але нікому не прызнаваўся, што у мене ёсць вершы. І ён так прыгутрыцца, сказав, що от, от пісаць вершы можеш, от, напевно, адчуваю, що могу я пісаць, та от інші так. От такое було знайомство. Ну і, безпрэчна, ми познайомилися з Санунінем, і там історії про Купрэева розказувалися розні, дивні, тому що ён був доволі схильний до прийняття алкагольных напитков. Вот, и там у Владимира он умудрился выпить на отруче гадюки.
Это якую робили для натирания такой хуже.
Да, так. Это натирание от разных ревматичных захворываний, там, ну, отповедно. И між тим это вельми здорово для омолаживания скуры, вот, коли оказывается, как и пчелина отрута. Это надо денежить. Вот такое вот знакомство. А позднее я на вот своим жилом, якого набыв где-то в 99-м годі, перевозив Купрэева речі ось з этой вёски Папілёвай, йому дали соціальне житло у Пружанах. І от це соціальне житло у Пружанах, от я йому перевозив ці речі. Ми зайшли туди на той другий поверх, він вже жив у Пружанах, треба було привезти речі. Що там тільки не робилося там. І листи Голубовича валялись на подлозі там от. І там где-то там ходили там хлопці, там випивали, і ще там нешто виробляли ось там. Ми позбирали там, що можна, і перевезли гэта ось у Пружани. Ось, і вже тоді у Пружанах вже почалася його така творча діяльність, тому що їм вельми моцно опікувався Голубович, Леонід Голубович, ось, і, напевно, дякуючи тому, що Голубович натискав на Купрэева, спонукав його до творчості, і він почав писати прозу. От, і написав вельми шмат прози, і вона мені так само була вельми близька, симпатична, і ще менавіта тим, що вона стосувалася моєї родзіми, малої родзіми Івацевичини, тому що сам Купрэев жив після того, як він народився на Гомельщині, але так як мати там була забита немцями живою закопана в землю, ось, і батько взяв мачуху, і вони жили після війни у на спиртзаводе Пески, напевно, ну, Івацевіцький район, і там пройшло дзяцінство, молодость, практично Купрэев являється навіть моїм земляком по місцю проживання і виховання. І він добре ті місцини, де я жив, ведав, і він їх добре описав.
А ось в гэтай аповісті, де він приїжджає у нейкий райцентр, где собака там поэт, який з ним был. Это Карла Маркс, как называется? Карла...
На улице Карла Маркса
с поэтом. Это что за райцентр? Это что за местность?
Получается, все так само Івацевичи, але самый первый твор, может, я неправильно назову, «Дитячая гульня после войны». Ось, он именно там описывает саправды местность там и... І вузькакалейку, і його молодость, там, і, відповідно, ту атмосферу. А вже на вулиці Карла Маркса з поетом, і він описує свої здаренні. Менавіто, хоча й за все, Івацевича, але Купрею шмат, де швендався і вандрував по Білорусі, працював так і в Ляховичах, і в Ганцевичах. І всюди його створалися вучні, такі як, наприклад, Олесь Казко, і на Пінщині Антоновське, там, і, ну, і пішло, 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 пішло. Так там пізніше, це в книзі написано, але пізніше Купрею поет, він є взагалі поет, він, це поет-новинаходник, це дівак, і він розказував, де він мог спокійно в ті 60-70-ті роки випити і закусити. Він заходив у райвиконкам на другий поверх, открывал саквояж, доставал бутельку, закуску, выпивал и спокойно заходил с райвиконками. Напевно, это подействовало так само на то, что он Карла Маркса ввел в эту свою прозу. Ну и ведомо, что поэт – это кличка собаки, вот, а не человек. Там, и, соответственно, в этом есть поэзия, в этом есть Велич Купрей.
Ви почули першу частку успамінаў Миколы Папекі про Миколу Купрэєва. Другая частка размовы прагучыць на наступным тыдні у чарговым выпуску маёй перадачы.
Слухайте передачу «Життя з літературою»
традиційныя строі ў Беларусі. Такі альбом выйшаў у ЗША. Аўтар – беларуска, этнограф, лідарка гурта «Воля» Воля Демка. Як нарадзілася ідэя і ў што яна пераўтварылася, распавяла Воля ў гутарцы с Алісай Поль.
Строі я пачала збіраць спачатку для нашага гурта, для гурта «Воля», які ў нас існуе ў Сіэтле з 2009 года. Мы спяваем. І вельмі хацелася таксама на сцэне паказаць, які ў нас ёсць крутыя беларускія строі. І я не тое, каб наўмысна пачала збіраць гэтыя строі, а проста там нешта шукала на інтэрнетах. Аднойчы я знайшла нашу ніхлюкскую кашулю, якая была пазначана як рускае плаці. Вось, якраз конечно, гэта я пропустить ніяк не здолела. Вось адразу мы її выкупили, і покольки я гэтым займаюся уже такі довгі час, яно просто накапало. Неяк спачатку я вельмі хацела паставіць нашу калекцыю на якую-небудзь выставу, можа нейкі музей. І, канечне, просто так там за ночачкамі ў музей прыйсці – это не варыянт. Трэба, канечне, іх адздымаць і неяк так прыставіць больш прыстойна. Таму спачатку выйшаў першы альбом з беларускімі строямі. Там было усяго 50 старонак, ён вельмі прыгожы, мне вельмі падабаецца таксама. Вось, але покуль у мяне ішла праца над першым альбомам, я дазбірала яшчэ пэўную колькасць іншых рэчаў менавіта на поўныя камплекты з іншых рэгіёнаў. І стала зразумела, што першым альбомам мы ніяк не абыдземся. Я пачала працаваць над другім альбомам. Так у нас у тым годзе выйшаў альбом «Fall Costumes of Belarus».
Давайте вернемся якраз да таго моманту, як вы пачалі збіраць гэтыя строі, а ці памаглі мы падрабязней распавесці пра гэтыя механізмы, дзе вы шукалі, па якому крытэру?
Крытэр яны павінны быць беларускія. Шукала я звычайна па усялякіх антыкварных крамах. Пару рэчаў у мяне ёсць з антыкварнай крамы з Санкт-Петербургам, скажам. Некаторыя рэчы я купіла там на куфары, напрыклад, я купіла тры андаракі, і яны прадаваліся ўсе тры скопам там за нешта $20. А вось, прычым іх проста вось так іх як бы прадавалі, толькі забярыце. То ізноў-такі, проста вось, скажам, можна за год там знайсці нейкую адну рэч, а потым там за два месяцы прыйдзе нейкіх 5 рэчаў. І з цягам часу народ ужо проста ведаў, што я шукаю менавіта беларускія рэчы, і нейкія прадаўцы, нават з амерыканскіх крамаў, калі ім траплялася нешта там беларускае цікавае, яны мне адразу там пінганалі, паглядзі, у нас такое ёсць, табе гэта цікава ці не. З амерыканскімі крамамі вельмі складана, бо яны звычайна там ставяць цэннік такі, як два самалёты, Один комплект мы набыли, а остальные просто, треба уже глядеть, где ты отдашь весь бюджет за год на одну свитку, где можно его неяк больше сенсовно потратить, то как бы да.
А колькі рэчаў ўжо ў вашай калекцыі, і ці можна падзяліць іх на нейкія там часткі, пасартыраваць?
Зараз справа тым, што яшчэ з пачаткам вайны я пачала збіраць. У мяне было колькі ўкраінскіх строяў, бо, ізноў-такі, калі збіраеш нешта з памежных рэгіёнаў, яно просто прыклеюваецца і прыходзіць разам з нейкімі рэчамі, які там літаральна 2 кіламетры, 5 кіламетраў ад мяжы, то у мяне зараз ёсць ўжо такая вельмі магутная ўкраінская калекцыя, там 33 поўных камплекты ўкраінскага жаночага адзення, і, дарэчы, у мяне 35 поўных камплекта беларускага адзення, і гэта, прыкладна, кожная з калекцый там каля 300 элементаў у кожнай калекцыі, але гэта з улікам там і вяночкаў, і нейкіх там фібулачак, і вот всякае такое. А падзяліць іх, звычайна, можна іх падзяліць на мужчынскія і жаночыя, але мужчынскіх строяў у мяне, на жаль, вельмі мала, літаральна поўных 3. Адзін з іх я знайшла, ён шоў у камплекце кобрынскі кашуля, жаночая і мужчынская. А дзяўчына вышывала сабе і свайму будучаму мужу. Вельмі неверагоднай прыхажосці гэты камплект. І звычайна я іх дзялю больш па рэгіёнах. І мы берем наш золотый талмудик гармоника «Белорусское народное одение» и как бы отштруховываемся от его, але изнутри это не такие 10 заповедей на скрижалях, это больше как такие допоможник до того, как поглядеть, який дестрой. Строй, мова и все наше богатство, оно не высечено у камени, оно живое, оно не окреслить, что вот тут проходит межа, и с левого боку, например, у нас там только заходнее Полесье, а вот с правого боку только усходнее, оно все плавно переходит, а вот то, звичайно, мы так как бы умовно поделяем на наши 6 историко-этнографичных регионов. Это у нас Поозерье, Центральная Беларусь, Панямонья, Поднепровье и Заходнее и Усходнее Полесье. Это так больше такое обширное. А потом мы уже поделяем на менавито в области, але изнутри в области это больше такое сучасное поделение. То как бы глядим уже на строи, коли яны больш падобныя засовываем их у одну скрынічку, калі вось іншыя падобныя да іншых, то засовываем их у іншую скрынічку. І часам строй зусім ні на што не падобныя, то я просто, скажем, знову-таки у альбоме называла их по самому ближайшему буйному населенному пункту, до якого датычыцца гэты строй, бо калі называць по нейкай маленькай вёсачцы, якую ніхто не ведае, то мне для мяне падалося гэта не слушным.
Дзе можна было пазнаёміцца з такім альбомам, а таксама колькі экземпляраў запланавана?
Справа тым, што мы ўжо выдалі гэты альбом, ён выдаўся праз Цымберу дом друку. І у нас уже было кольки додруковок. Я не памятаю, первый альбом у нас докладно был у Академкнизе. Другий альбом, по-моему... О, у нас другий альбом так само был у Академкнизе, але кольки экземпляров их уже раскупили. То зараз еще можно купить кольки экземпляров у самим шапику выдавецтва, у торговом гандлёвом центре Купаловске. Але так само можно замовить онлайн с американской друкарни. Там, конечно, будут иншие цены, але яны робят пересылку по всем свете. Замову есть все посылки с нашего сайта, нашего гурта volia.weebly.com. Там есть особенная такая раздел, он называется «Строй», и там можно поглядеть альбомы, там можно поглядеть про коллекции и так само все остальное, чем мы занимаемся тут у Сиэтле.
Воля Демка нарадзілася і вырасла ў Менску. З 1998 па 2002 навучалася ў Беларускім дзяржаўным універсітэце на хімічным факультэце. З 2003 жыве ў Сіэтле, ЗША. У 2010 скончыла інстытут мастацтва ў Сіэтла па спецыяльнасці камерцыйны фатограф. Прымала ўдзел у шэрагу конкурсаў і выстаў. У 2018 годзе скончыла праграму бакалаўрыята Інстытута мастацтва ў Сіэтла, стварэння лічбавых фільмаў і відэавытворчасць. Воля працавала прадзюсарам, рэжысёрам і аператарам-пастаноўшчыкам у шэрагу кароткаметражных фільмаў, рэкламных ролікаў і музычных кліпаў.
Простые словы, простые речи, хлеб на столе, полымя у печи. Это так просто, это так долго, як с головою залезти под ковдру. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Прицемкам синим зимовой порою у доме батьковским усё так знаёмо. Ёсць чым согреться, ёсць дзе схавацца. У доме батьковским у матчынай хате простые словы, простые речи, простые словы, так надійно, все так грунтовно. Що тут додать, хіба що нічого. Можна жить далі, і день прийде новий. Добраніч, паненьки, добраніч, панове. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Алесь Разанаў нарадзіўся 5 снежня 1947 года ў вёсцы Сялец Бярозаўскага района Берасцейскай вобласці. У 1966 годзе паступіў на філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У 1968 студэнты-філолагі БДУ, сярод лідараў якіх былі Алесь Разанаў, Віктар Ярац і Леў Барташ, звярнуліся ў ЦК КПБ з лістом на імя Пятра Машэрава. Ліст падпісала некалькі соцень чалавек, дзе патрабавалі вяртання выкладання на беларускай мове. У выніку арганізатары падпісання ліста атрымалі ярлыкі буржуазных нацыяналістаў. А пасля таго, як Алесь Разанаў, Віктар Ярац і Валянціна Тоўкун з'ездзілі ў Зельву да Ларысы Геніюш, два першыя ўзімку 1969-га былі выключаны з БДУ. Дзякуючы падтрымцы Максіма Танка, Разанаву ўдалося перавесціся ў Берасцейскі педагагічны інстытут, які ён закончыў у 1970 годзе. Працаваў выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры ў вёсцы Кругель Камянецкага района, лідсупрацоўнікам газеты літаратуры і мастацтва, рэдактарам у выдавестве «Мастацкая літаратура», у часопісе «Крыніца». Пайшоў жыцця 26 жніўня 2021 года. Пачаў друкавацца ў 1961 годзе. Аўтар шматлікіх паэтычных кніг. Яго творы перакладзены больш чым на 20 моў. Асобнымі выданнямі выйшлі кнігі ў Грузіі, Германіі, Балгарії, Польшчы. Лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы. У 2017 годзе ў паэтычнай серыі «Паэты планеты» выйшаў зборнік Алеся Разанава «Перавыбраная».
Рэцэнзіі.
Творчасць Алеся Разанава атаясамляецца перадусім з эксперыментальнымі паэтычнымі формамі, некаторыя з якіх паэт прыдумаў сам. Версеты, пунктіры, квантэмы, вершаказы, зномы. І няшмат хто ведае, што Разанаў пачынаў свой шлях у паэзію з традыцыйных вершаў. За апошнія некалькі гадоў выйшла шмат кніг паэта, але іх змест складалі пераважна творы, напісаныя не так даўно. А вось гэтая кніга якраз адрозніваецца ад нядаўніх папярэдніх тым, што ўтрымлівае досыць шмат вершаў з ранняга перыяду творчасці Разанава. Здзіўляюць гэтыя вершы неверагоднымі метафарамі і рознымі арыгінальнымі паэтычнымі тропамі. Напрыклад, «І прагнуць ліўню паплавы, нібы цяля тугога вымя». Гэтыя радкі Разанаў напісаў у 18 гадоў, а першы яго паэтычны зборнік «Адраджэння» выйшоў у 1970 годзе, калі паэту было 23 гады. А ўжо з наступнага зборніка «Назаўжды», які выйшоў у 1974 годзе, пачаўся эксперыментальны шлях Разанава ў метафізіку філасофскай і інтэлектуальнай паэзіі. Такім чынам, зборнік «Перавыбранае», які выйшоў у серыі «Паэты планеты», знаёміць чытача з усімі перыядамі творчасці паэта, уключна з самым першым, можна сказаць, юначым. А калі ўлічыць, што ў першым зборніку вершы Разанава былі моцна скажоныя цэнзурай, то «Перавыбраны», будзем спадзявацца, яны пададзены ў першапачатковым выглядзе. Увогуле, з'яўленне ў беларускай паэзіі Алеся Разанава – суцэльная загадка. Перад ім нічога падобнага не існавала, і трэба было станавіцца першапраходцам. Наватарскія памкненні паэта ніколі не спыняліся, таму бадай адно з любімых яго словаў – пошук. Якраз вершам з такой назвай і пачынаецца сама кніга. А першымі ў падборцы пункціраў стаяць наступныя радкі. Калі ўсе згублены ключы, калі ні шансу, а нічога, усё ж ідзі, любі, крычы і пасягай на перамогу. Ну і, канешне, славутыя разанаўскія версеты, якія так хораша ўпершыню прагучалі ў яго легендарным зборніку «Вастрыё стралы». Гэта філасофскія паэтычныя прытчы, у кожнай з якіх аўтар распавёў невялікую гісторыю, якая адчыняе дзверы ў цэлы космас асацыяцыяў, алюзіяў, развагаў, сэнсавых парадоксаў, новага разумення звыклых рэчаў. На жаль, невялікі фармат кнігі не дазволіў укладальніку прадэманстраваць усе творчыя грані паэта. Затое кнігу можна браць з сабой у падарожжа або чытаць у метро, аўтобусе, электрычцы на шляху да працы ці вучобы, настройваючы сябе на пошук і перамогу.
Рэцэнзіі.
Пайшоў у бажніцу і, зачыніўшы дзверы, стаў гутарыць з небам. З неба раптоўна упала маланка і раскалола бажніцу надвое. вікна закликають мені одни. Это ж твоя бажниця. Ти знову тут зможеш казати свої слова до неба. Ходи до нас, приймають мені другі. Это ж твоя бажниця. Ти знову тут зможеш слухати, що каже.
Протягиваємо знайомість з поетичним зборником Алеся Розанова «Перевибране». Свої вірші читає автор.
На этой землі. Хто питається у мене дорогу на усход, хто дорогу на захід. Ніби роздорожжа я показую усім, куди йти, а сам застаюся на місці, на гэтай землі, під гэтым небом. Занадто легкі для глибині, занадто тяжкі для вишині, занадто целосні, каб подаватися в який-небудь бок. Вось моя левая рука, вось правая, я кладу зерні в дол, і яно виростає в древо. На одной галіні в його сонце, на другой місяць. Разноголосые птушки з усіх концов свету співают на їм свої пісні і ладять гнезди. Тут мой захід, і тут усход. Маланка, тады, коли я увайшов у бажницу і, зачинивши двери, став гутарить з небом. З неба раптовно упала маланка і розколола бажницу надвоє. Люди, якія прийшли на світанні, відбудували з одної половини бажницу світання. А люди, якія прийшли на змерканні, відбудували з другої половини бажницу змеркання. хадзі да нас, заклікаюць мяне адны. Гэта ж твая бажніца, ты зноў тут зможаш казаць свае словы да неба. Хадзі да нас, пераймаюць мяне другія. Гэта твая бажніца, ты зноўку тут зможаш слухаць, што кажа неба. А я ўсё стаю на тым самым месцы, здранцвелы, уражаны, праяснёны, не маючы мовы, каб гаварыць, з маланкаю сэрца. Голас. Гукаю і чую свой голас. Ён займае і гул ракі, і водгулле грамады, і цішу далёкага лесу. І пакуль ён гучыць, і ўсюды прыняты, і заахвочаны ўсюды, мае адвагу і моц гучаць у гэтай краіне. Ён не чужы і не свой, а сама заснаваная мной краіна. Арышт Кастуся Каліноўскага. Аблога, крокі, ляск, прыцемненыя сцены, і дрогкай свечкі бляск, і на парозе цені, і месяц паўз акно слізне, як паражэнец на схіл усё адно. Як зваць вас? Літажэнец. Утойваюць муры, сцярожкі бор таемны, да іншае пары, імя яго нядрэмна. Да іншае пары, пакінуты сякеры, да іншае пары, сышлі касіянеры. І запазычан край, і аціхаюць знічы. Хавай, 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 сапраўднае аблічча. У наступ немоты, не бога, выраджэнец, і ўжо знікаеш ты, няма ўжо вітажэнец, ні вучняў, ні сяброў, сарвецца шлях памглёны. Як волю і любоў дае нам час, імёны учэпяцца з пятлёй, не выбіцца, а жэняць па той бок, што па той, па гэты вітажэнец. Заўжды адзін адказ, утойванне, змяншэнне. Але прыходзіць час, імя і ўваскрашэння, все ніці ў свой, у заклік пагалоскі з'яднаць і стаць з сабой. Як зваць вас? Каліноўскі. Мова. Празрысты звон, грымотны грукат, скалісты свіст, магутны гул, усе разрозненыя гукі цяклі, каб зліцца ў агул, хісталі уздыбленыя далі, глыбаста білі ў небасхіл, і ў немату не прападалі, а западалі і раслі, і цішы гром, і звон і шорах спляліся ніткаю радства, калі з грудзей нямых і чорных аднойчы мова прарасла.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў. У аскепках сталіцы холодное солнце, головное мае адбыцца. Мы дыхаем зноў. Мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы? Дыхай свабодна, мілая, прахна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы дзівода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў. Тёпла ў сталіцы, все отбылось, что врешьте повинно отбыться. Мы дыхаем снов, дыхаем снов. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы. Дыхай свабодна, мілая, прагна глыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветразіць да блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў,